Donostian amaitu zen atzo euskararen aldeko korrikaldia. Ordu batak inguruan iritsi zen bere helmugara aurtengo korrika, Donostiako bulebarrera alegia. Trebinutik irten zen apirilaren 7an, eta Euskal Herri osoa eskuin ezker gurutzatu ondoren bukatu da bere 17. edizioa. Goiz osoan zehar Donostia euskalakariz beterik egonda. Horietako batzuei galdetu diegu zerk berezitzen duen korrika, horrinbestek unkitu eta jendea mugiarazteko, eta horrezaz gain beste aldarrikapen bat egiteko profitatu duen talde bat ezagutu dugu.
Tensia ditzen du hainbeste jende muitzia, koordinatzia eta bueno, bai herrietan eta horrela horrek egiten du eta ez dela egun bat bakarrik. Edo ez dela suelto egun batetik urrengo astean edo horrela egun bat bestetikan jarraian horrek entzuten da. Ikusten da ere eta bueno, bada gauza bat egun askotan zehar entzuten dela eta ikusten dela.
Ez dakit zer dan zerbait bai, ez? Atzo esaten zien lagun batek oiatik entzuten zola megafonia hotsa eta unkitu egiten zala horrekin bakarrik, eta ez dakit zer dauken. Nik uste oso jende ezberdin batzen don zerbait dela eta herri honetan ez da erresa bai lortzea.
Nafarra Euskadi da, ez, Nafarro dana gara. Eta hori etorri gera. Eta ala pizkanaka, atzo egon ginezen Bizkaia probintziak orain dagoen bezala, eta etorri gera Donostira, eta eguna pasatzea, oso ondo.
Ikusi dugun jendean dana kontutan hartuta, normala da antolatzaileek irakurketa positibo bat azaltzea. Eniaut Michelena, korrikako komunikazio taldeko kideak, azaldu digu jendearen erantzuna egiten duten balorazioa.
Hori, bueno, azken prentxaurrekoan egingo da balorazioa, behin korrika maituta, baina orain artean, 10 egun hauetan ikusten ari garenangatik, batetik hori jendetza handiak parte hartu du, eta gero, bueno, ikusi da gainera ez bakarrik parte hartzearen partetik, baizik eta bueno, aurtengo korrikaren mezua bera ere, oso ondo barneratu duela jendeak, ez? Azken finean, hor euskalakari hitza hori bota dugu, ez? Jendarteratu dugu. Eta jendeak oso ondo hartu du, ulertu du, barneratu du eta erabili du euskarakari hitz hori, ez? Esan liteke, orain euskaltzaindiak esan beharko du, onartzen duen hitza bera, baina behintzat euskaldun honiztegian, korrika 17ren ondoren, hitz berri bat eukiko dugula, euskalakari eta gaina, horrek esan nahi duen guzti horrekin, ez? Euskara erabili, maitatu, ikasi, egiten duen pertsona oro dela euskalakaria, orduan alde horretatik pozik.
Azkeneko metroetan, ETV bateko Mi Luze saioko aurkezleek, Kike Amunarrizek eta Ilaski Serranok eraman dute lekukoa, eta amaierako ekitaldian bertan gordetako mezua irakurri dute.
Iskalakari dituz prefosta, iskara eskuratzen eta horrekin iskaz mintzatzen diren Aiande eta Maidea.
Euskalakari, Edurne eta Mohamed, azte nagusia elkar ezagututa, euren arteko maitasuna euskaraz gozatzea eta amodioa euskaraz egitea erabaki zutenetik.
Euskarakare dira arauak eta hiztegiak prestatzen orduak ematen dituzten euskaltzainak eta era titulua artera ezinik dabilen Mireia.
Merkealdia kartela jarri zuen kondo ere euskarakari.
Euskarakaria da bete enborraren zati bat mintzakide egitasmoari eskaintzea deliberatu duen heli.
Euskalakari izateko mila modu dago, baina euskararekiko eta gure herriarekiko maitasunan biltzen gaitu guztiok.
Eta ezin da euskalakari izan, euskaraz egin barik. Euskaraz berba egiten alegin du barik.
Euskalakariak gara, euskara maite dugunez, euskaraz maitatzen dugun bakoitzean.
Euskalakari bizitzari txinpartak atera nahi dizkiogulako, eta horretarako euskara bizia eta txinpartaduna behar dugulako.
Lana euskaraz egiteko, euskararen alde lanean ari garalako.
Euskalakariak gara, euskara sortzen dugunean, euskara sortzen ari garela sentitzen dugulako.
Hizkuntza guretzat posta eta haserrea delako. Barreak eta malkoak euskaraz sortzen zaizkigulako. Euskara egunero erabiltzen, hobetzen, eraikitzen eta zabaltzen dugun mundu bat delako.
Euskalakariak gara, euskaldunok munduan leku bat behar dugula sinesten dugulako. Koloreak eta aniztasuna maite ditugulako eta euskarri zaharren iraganari etorkizuna bermatu nahi dugulako.